Bueno, ba, antolatu duzue Eko Zinemaldia, zazpigarren edizioa, ez da?
Bai, hori da, zazpi urte hori antolatzen ari gala, eta, bueno, aurten ere, ba, beste pelikula berri batzuekin, hori auki, hori aurkezten dugu, eta zer gertatzen den beste herri aldetan, eta haien konturatzea arki bitzi garen, pixkata zauzeko, eta ze ondori guztien itxugun baitare ikusteko, eh?
Ekologistak martxaneko ekimena da eta Irunen eta Horeretan izango dugu aukera pelikula horiek ikusteko, ez da?
Bai, eta gero Lasarten ere bai, inguru honetan pixkat, eta gero ba, herrialde bakoitzean bai Nafarroa, bai Bizkaian, Araban, ba, izango ditugu bai hogeita bost emanaldi, eta egiten duguna da, bueno, herrialde bakoitzean, ba, bere pelikulak aukeratu gure gustuan baitan, eta, bueno, badaude pelikula mordo bat, interesgarriak, eta, oira, gure huella ekologika edo zor hori nola eragiten duen gure bizimoda beste planeta eta beste herrialde xumeetan, ez? Eta pixkatu importantea da hori, ez gure bizitzau mantentzeko, ze zorrak usten ditugun, beste planetako toki desberdinetan, terri desberdinetan, eta baita ere gure transnazional enpresak eta bankuak zeragina duten lurralde horietan, ez? Azki Iberdrola, BBVA, horiek asko, eta esatu nute beraia gaina, beren irabazien erdia herrialde hauetatik ateratzen dutela, iuneko irurogei bat irabazietatik herrialde horietan, eta ikusi gorda, ba, herrialde horietan, ze eragina duten, ba, egiten duten eraikuntzak, ez? Bai diala urren balseak, ez? Presandiak, bai diala petroleon usteaketa, eta bai, tare, bankuan finantziazioa, ba, proiektu guzti aurrera ateratzeko, ez?
Eta esaten zenuen Kepa, beno, aurtengo Zinemaldiaren gain nagusia zor ekologiko delakoa dela eta kaso ez dago soberan naiz ta gure entzule askok seguraski jakingo duten zertaz ari garen asaltzearena zor ekologikoaren kontzeptu hori.
Bai, bueno, fiskara esplikatzen dugu zazpigarrenek Eko Zinemaldi honetan, bueno, urtetan gabiltza zor ekologiko, huella ekologiko hori deritzaiona sakontzen. Eta esan nahi du, bueno, gure bizi modo mota hau eta sistema hau mantentzeko bazkenean Euskal Herriak esatea baterako bandela urte gutxi arte bere rekursoak bali mazituen, ba, burnia ateratzen zuen bertatik, janaria bertatik ateratzen zuen, ez? Eta zeinbat errekurso bertatik bertara sortzen zian, eta hoiek transformatu, ba, gaur da eguna, ba, errekurso guzti hoiek kanpotikan ekazten ditugula, bai petroleoa, bai gasa, bai energia, ez? Eta zersanik, ez? Gaur egun jaten dugun janaria supermerkatuetan ondik datorren, ez? Perutik, Txiletik, Boliviatik, eta, karo, bizi modo moto horrek ekartzen du izugarrizko eragina ba herrialde hauetan, ez? Eta hor daude gero, ba finantziazio mundu bat non ba esaten dugun bezala gineko ditutu gehia, ba enpresak eta bankuak ateratzen dituzten etekinak herrialde hoietatik, ez? Askotan hemen ere azaldu izan dute, pasiko profesora bat bandela gutxi etorri izanak, esan ez, ba, vosotros bankoko interesatzen batin ordaintzen duzu. Bueno, lau, bost, ba, gure herrialdeetan ama bost, ama zei ordaintzen da, beraz. Herrialde txiroetan eztekin gehiago ateratzen dituzte hemengo bankoak hemen baino, ez? Eta pixkat, realitate hori adierazi nahi dugu eta ze ondorio ikusten ditugu, esate baterako. Palma ondoko olio hori, ez? Aceite de palma de izan gaur egun ekartzen da Indonesiatik, Malasiatik, eta Indonesiatik bakarra ekartzen dugu Euskal Herriera, bai, erabiltzen dugun, bai, uneko 70 handikan ekartzen dugu. Horrek esan nahi du, ba, palman izugarrizko hektarea mordoak daude Indonesian landatuak, berturen biodibertsitate eta beste mota batetako landareak eta plantak eta baratzak, bazkenean, beraien gan ere izugarrizko eragina duela, no, hektarian mordo bat, ba, palmoko olio hori ateratzeko egiten guretzat, ez? Beraz, bertako landaketak, bertako nekazaritza izugarrizko eragina dauka, bai insektizidan, bai produzio intensibo horretan, eta erabat eraldatzen dituango bai bizimodoa eta bai hango nekazaritza. Beraz, izugarrizko eragina hori ikusi nahi dugu, hemengo bizimodo honek ematen duna. Askotan oso preokupatuak edo kezkaturi gaude hemengo krisisetaz, ez, diro finanzio krisis horretaz, baina hortik aparte errekursoan krisisa eta espolio hori munduan zehar ba izugarrizko eragina daka bertako bizimoduan, ez? Eta hori pixkat adierazi nahi dugu ba zinemaldi eta pelikula desberdin hauekin, ez?
Bai, palma olioa aipatu duzula, kepa, zertarako erabiltzen da zehazki palma olioa?
Ba, erabiltzen da guk esaten dugun, bio diesela hori egiteko batez ere, ez? Eta jo, ze ondo, ez? Energia alternatiboak eta
garriak. Garrista, garria, ekologikoak. Garriak
eta biek. Karo, horren atzen ikusi gorda, ze ondorioak ekartzen dituen gu hori, hemen propaganda eta publizioan egin banatuak, anzion ekartzen dituen, eta nondikan ekartzen ditugun, ez? Beraz, ba, izugarrizko, ba, kutsadura, kontaminazioa, eta baita ere, monokultiboa indartzen du, nahiz eta herri aldea egiten segurazki, ba, jateko janaria berritzen, ez?
Hori da, ez?
Beraz, ba, erabat gure ohiturakin eta konsumo mailakin ba, izugarrizko txikizio sortzen ditugu. Dato badago, esate aterako, Espainiko biztanlea 5,5 hektarea behar ditugu gure bizi molde hau mantentzeko. Espainiko estatuan bizi geran eta euskaldunak ere segurazki zerbait gehiago izango dugu, ez, hektarea horien beharra. Eta adibidea bezala da, hori erabiliko bagendu, datu hori, eta eskubidea balokote munduko biztanle guztiak horrela erabiltzeko, eta bizimodo maila hori eusteko, ba, bergen itxuzke, ba, hiru planeta bat, batez, hiru, ez? Iztaldenak, beraz, o, guk aldatzen itxugu gauzak, edo gertatuko da, eta gertatzen nahi da, ba, mundu ardia, ba, goserik egongo dela, gure nahi hori ba, betetzeko bai biodesela egiteko, biarkotxeak mantentzeko, bai Perute ikasten ditugun esparragoak jateko, ez? Bai zuberrizko gasto energetikoak ba, jaten ditugako bidean, ez? Beraz, ba, pixkat hori salatu nahi dugu, eta baita ere horren atzean zein gaudeen, ez? Ondela gutxi Bolivian nazionalizatu egin zituzten energia lorreko enpresa, eta zegoen Iberdrola. Argentinan, esateraterako, pribatua zen YPF, hori ere nazionalizatu egin zuten, non kutsadura apartetik eta ustiek eta izugarrizko basatiangatik, beste arrazoi badago, askotan, irabaziak ere, kanpotarrak eramaten zituztelako, eta Boliviako ministroate esaten zuen, ba, estainuaren kasuan, batzuetan estainu eta hitz egiten dute, nola nazionalizatu zuen gaur egungo presidenteak, non lehen ba, eguneko irunika amar bat, ba, estrangeroak edo enpresa externoak edo eraz externoak eramaten zutela. Beraz, hori zintzuten non hartu eta horren batik nazionalizatu irabazio hori bertan erabiltzeko eta herrialdeare pues, aldatzeko beren izan baitan ez, kanpokoan balditza baitan ez.
Bai, zuen ekozinemaldiaren deialdia egitearekin batera, ohartxo batean bai. Kaleratu duzu eta esaten duzue, degarria dela transnazional handiek krisi bete-betean, beraien etekinak eta boterea areagotzen jarraitzen dutela.
Claro. Bai, eta hemengo prensan egun batetik beste entzutzen duzu, bai berrelak irabaziak izan du ditu, eta irabazi horien zaltia hundiena kanpoan egin du, claro, horrek esan nahi du. Ba, horrengatik, Iberdrola kasuan esateko eta BBVena, ba, zean ari dira Brasilien, Belmonte edo badago pelikula bat, izugarri interesantea, non daramatzen 23 urte izugarrizko presa bat egiten, ez, energia lortzeko, eta horrek izugarrizko desplazamentuak eta kanporatzeak izan ditu bai tribu zein bat eta bai indigina zein bat biztanlegoengan, ez, beraz, hemen salatzen dugu etxetik bihartzen gaituztela, inoan etxetik ez, bere lurraldetik bihartzen dituzte jendea, ez? Eta hori ere, uste ikusteko, sensibilizatzeko, eta horren aurka egiteko, ba, gauzaiek informatu eta eztabaidatu behar direla, non krisisa honetatik ez gaterako berriz ere lehengo bide hartuta, baizi ikusirik, hemen rekusukatzen ari da, rekusua gero eta garestiago izango direla, mugatua direla, eta, karo, izindula hundiak txikiari jan edo zentrazioetan, eta hori, malin frantzesak egin dutena, ez? Gaza arriskuan jartzen gaituzte, gazarik gabe gu ez gera ezerre, petrolerik gabe ez gera ezerre, beraz, ba, armatu dezagun gerra, ez? Eta lehengo antzera, ez? Lehengo bideetatik, eta beraz, nik uste hori ezin dugula bide hori hartu, eta imerko dugula, ba, desazkundean zehoiek, ez? Reflexioiek, ba, egin, ez? Nondik azkundea bideratu behar dugun, eta nondik gutxitu behar dugun, eta horba ditugu, ez? Personak mantentzeko zenbat lan eta ekintza, eta beste batzutan ba desazkundea beharko dugu, bai petrolioa konsumoa, bai energian konsumoa, bai errekursoan konsumoa, ez? Eta bertako ekoizpena, bertarako ekoizpen hori egin, ez? Hemen adibide badago gaur egun Barazaren tan ba baserritarrek zuzenean saltzen dituzten zenbat talde kontsumitzaileari, horrekin egin duena da bertako produktu indartu, bertako baserritarren indartu, bertako lurra babestu, eta horrelako garrai mostru hoiek, ez? Milaka kilometro dauden hoiek, ba, desegin, eta azken finean, ba, planeta, eta gure bizimodua egokiago eta osasun txoago bat antolatu, ez?
Bale, Kepa, ba, zure mezu zuzen eta argi honekin, utziko zaitugu, eta espero dut denbora izango dugula, berriro horretarazteko, bueno, pelikulen izenak, eta ordua ez esaten didate ez, ez. Bueno, izango dira okidoki, uste dute bihar eta etzi. Arratsaleko seietan, ezta?
Hoi da, bihar, vale. Bihar eta etzi, arratsaleko seietan eta
okidoki Anaka kalean. Vale. Pues mila esker,
vale,
Kepa.
Vale,
zorionak eta horrengo arte, agur.
Vale, ondo izan, agur.